Virðulegi forseti, hér breytingartillaga sem við samfylkingunni drógum til baka í síðustu atkvæðagreiðslu við aðra umræðu fjárlagafrumvarpsins á þeim forsendum að það var að koma inn há upphæð frá ríkisstjórninni hæstvirtri í tengslu við barnabótakerfið. Þar hafðu verið yfirlýsingar 5 milljarða króna innspýtingu í kerfið yfir 2 ára tímabil. Við samfylkingunni hefðu gert okkur grein fyrir því að raunaukningin sem að stóð til að bæta við kerfi á næsta ári var í rauninni bara 600 milljónir króna hefðu við aldrei dregið þessa breytingatillögu til baka. Því leggjum hana aftur hér fram vegna þess að við teljum mikilvægt að spýta aftur verulega í barnabótakerfi sem að hefur drabbast niður á undanförnum árum og við sjáum það bara ef það skoða til að mynda greiðslur inn í barnabótakerfið og út til fjölskyldna í landinu á síðustu 20 árum að þær eru í sögulegu lágmarki. Þannig að meir sér þær breytingar sem eru að koma inn hjá hæstvirtri ríkisstjórn, þær ná ekki að vinna okkur upp í fyrra horf langt í frá.
Háttvirtur þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.